mijloci.
Cu toate acestea, programul pe 5 ani lansat de Ambasada Statelor Unite împreună cu Guvernul României are în vedere tocmai aducerea sistemului de taxe și impozite la un nivel suportabil și stimulativ. Ministrul Finanțelor crede însă că lucrurile sunt deja reglate la acest nivel.
Întotdeauna când un lucru merge mai puțin bine, ne uităm în curtea vecinului și spunem, domne, nu merge bine fiindcă celălalt nu-mi dă sau celălalt nu-mi face. De obicei, toată lumea se uită și spune, la mine nu merge fiindcă fiscalitatea este foarte mare. Dar nu ne întrebăm dacă poate managementul este bun, dacă compania este viabilă, dacă locul în care este situată compania funcționează într-un mod corect. Probabil că știți, ieri am închis capitolul 10, taxare cu Uniunea Europeană, în care am definit foarte clar strategia de impozitare pe perioada anilor care urmează.
Programul lansat de Ambasada Statelor Unite împreună cu Guvernul Român pentru sprijinirea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se va eșalona pe 5 ani și va derula o sumă totală de aproape 16 milioane de dolari. Soluțiile vin direct din experiența economică americană. Michael Guest, ambasadorul american la București.
I think it's not often understood.
Cred că nu se înțelege totdeauna foarte bine că creșterea economică puternică a Statelor Unite a fost posibilă nu doar cu ajutorul marilor companii, ci și cu cel al întreprinderilor de mărime mijlocie și mică. El există în fiecare oraș, în fiecare comunitate locală și constituie de fapt coloana vertebrală a economiei americane. Pe ele se bazează creșterea economică înregistrată în ultimele câteva decenii, a spus Michael Guest. Programul pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității întreprinderilor este finanțat de USAID și va fi derulat prin intermediul consorțiului CHF International. El urmărește trei paliere cheie. Palierul legislativ, unde stabilitatea este un deziderat esențial, dar vor fi evaluate și aspectele juridice care îngreunează activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Pe un alt palier va fi urmărită creșterea competitivității în sectorul IMM-urilor printr-un spor de calitate a produselor și serviciilor. Aici, asistența tehnică și suportul instituțional american vor fi de asemenea esențiale. În fine, un ultim palier va urmări creșterea accesului la creditare. Specialiștii USAID consideră că nevoia de credite e foarte mare în România. Cererea ar reprezenta, spune Brian Winston, director al CHF International România, aproximativ o jumătate de miliard de dolari anual. În întâmpinarea acestei cereri va fi creată o coaliție de microfinanțare, formată din principalii furnizori de credite de acest gen și care ar urma să promoveze standardele internaționale în domeniu. Partenerii guvernamentali ai USAID sunt, în afară de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și al Comerțului și Ministerul Justiției. Rodica Stănoiu, titulara ultimului portofoliu, a fost de față la lansarea programului cu propunerea de a se promova în plan legislativ falimentul.
În acest moment pare se însă că falimentul este cel care trebuie să fie și el avut în vedere, pentru că procesul de tranziție este spre final, privatizarea este spre final, ce merge, merge, ce nu merge, nu merge. A salva niște muribunzi cu orice preț nu mai se dovedește o politică eficientă și atunci încercăm și pe cale legislativă să accelerăm anumite proceduri.
Programul american-român pornește de la constatarea că participarea micilor firme furnizoare de servicii la produsul intern brut este mult prea mică în România. 18% din aportul la PIB al IMM-urilor față de 60-70% cum stau lucrurile în statele Europei Occidentale. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În ultimii ani, pe fondul expansiunii corporațiilor multinaționale, economiștii au devenit mai reticenți în a susține că întreprinderile mici și mijlocii sunt motorul unei economii. IMM-urile joacă însă în mod cert un rol fundamental în economiile în tranziție. Chiar dacă au dispărut cu sute de mii în ultimii 3-4 ani în România, IMM-urile care rezistă reprezintă la scara lor modele de corectă și inspirată adaptare la legile economiei de piață. Potrivit unor statistici recente, în 2002, pentru două treimi din IMM-uri, afacerile au adus mai mult profit ca în anul precedent, iar 9 investitori din 10 sunt deciși să investească o bună parte din venituri. O corespondență de la Dan Spopa.
Majoritatea IMM-urilor din România au ca principale activități producția, comerțul, construcțiile, prestările de servicii și turismul. Potrivit statisticilor, peste 80% dintre patronii întreprinderilor mici și mijlocii au o pregătire tehnică, restul au studii economice sau de administrare a afacerilor. Cei mai mulți dintre ei au acumulat peste 10 ani de muncă până să intre în afaceri, iar peste 60% dintre aceștia au lucrat într-o întreprindere de stat unde au ocupat funcții de conducere. Alții au fost angajați până să aibă propria afacere ai unor companii private românești sau din străinătate. Mulți dintre întreprinzători au cumpărat compania de la stat, câțiva au preluat-o de la alți oameni de afaceri, iar majoritatea au pornit de la zero. În prezent, aproximativ 2/3 dintre IMM-uri au în proprietate clădirile în care funcționează și echipamentele aferente, celelalte sunt nevoite să le închirieze. Marea majoritate a patronilor de IMM-uri își conduc singura afacerea fiind proprietari și manageri, iar restul sunt președinții ai consiliilor de administrație. Ceea ce a motivat pe întreprinzător să deschidă un IMM a fost dorința de a-și avea propria afacere pe care să o poată controla, de a câștiga mai mulți bani, de a face carieră în domeniu, de a fi independent și de a dobândi prestigiu. Cei mai mulți dintre patroni și-au pus la bătaie economiile pentru a se lansa în afaceri, ulterior finanțându-se și din profit. Restul au riscat contractând credite la bănci sau cu investitori particulari. Soluții mai convenabile de finanțare în primul an de activitate au fost împrumuturile de la rude și prieteni, creditare de către furnizori sau clienți, ori folosirea economiilor oamenilor din echipa managerială. Foarte mulți patroni de IMM-uri consideră că în prezent creditul bancar nu este calea preferabilă de finanțare pentru că obținerea creditelor este extrem de dificilă. Procedura este prea îndelungată și greoaie, iar dobânzile sunt prea ridicate. Aproape jumătate dintre oamenii de afaceri consideră că sistemul de creditare autohton este total inadecvat și preferă să lucreze cu bănci străine sau cu capital mixt, în vreme ce cealaltă jumătate preferă băncile românești private sau cu capital de stat. Majoritatea IMM-urilor operează pe piața internă, restul preferând piețele vest și est europene sau de peste ocean. Principalii concurenți ai IMM-urilor sunt marile companii autohtone, urmate de firmele mixte, importatori, societățile de stat și companiile străine. Aproape 2/3 dintre întreprinderile mici și mijlocii au înregistrat o creștere a profitului în 2002 față de anii anteriori, în timp ce pentru restul afacerea a devenit mai puțin profitabilă sau a rămas practic neschimbată. Aproape toți patronii de IMM-uri critică atitudinea negativă a guvernanților față de sectorul privat și consideră că aceștia nu aplică politici clare în materie. Ei critică totodată și legislația fiscală în vigoare, care nu stimulează reinvestirea profitului. Analiștii economici sunt de părere că numărul IMM-urilor s-a redus în ultimii ani foarte mult pentru că legislația și politica fiscală nu au vizat facilitățile pentru aceste întreprinderi. Specialiștii mai cred că numărul IMM-urilor a scăzut pentru că nu mai există nici societăți foarte mari pe lângă care să se dezvolte. Comentatorul economic Gheorghe Cercelescu.
Nici un IMM nu se poate dezvolta dacă nu are umbra unui gigant sau unei întreprinderi mari performante. La noi IMM-urile duc lipsă de toate. Nu sunt favorizate cu aproape nimic și se luptă cu tot felul de taxe și impozite. Nu s-a creat cadrul legislativ care să favorizeze dezvoltarea lor. Dimpotrivă, și legile care există pun mari piedici în expansiunea întreprinderilor mici și mijlocii.
Comentatorul economic Gheorghe Cercelescu explică și de ce, în lipsa unor politici clare referitoare la IMM-uri și a unei legislații care să favorizeze dezvoltarea acestora, întreprinderile mici și mijlocii reușesc să supraviețuiască și chiar să se impună pe piața internă.
IMM-urile sunt întreprinderi dinamice care se adaptează foarte ușor la noile cerințe ale pieții și deci ele nu rămân cu marfa, cum rămân întreprinderile mari, care se adaptează mult mai greu la schimbarea cerințelor pieții. La noi, IMM-urile acestea sunt mai mult subiect de discuții, dar preocupări pentru favorizarea dezvoltării lor sunt foarte puține. Și cele care au fost n-au dat rezultatele scontate.
Comentatorul economic Gheorghe Cercelescu despre preocupările autorităților privind dezvoltarea IMM-urilor. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
PSD viraj la stânga, se întreabă Șerban Orosu în punctul său de vedere de astăzi.
Informații demne de încredere, provenind de la București, par să indice că domnului Adrian Năstase îi pare rău că a făcut prea multe reforme capitaliste și că a restituit prea multe imobile de când se află la putere. Și că de aceea, vezi, doamne, este în pericol de a-și pierde popularitatea. De unde concluzia strategilor PSD? În cel mai scurt timp trebuie să se revină la orientarea de stânga. Mai multe întrebări se pun în acest context. Este scăderea de popularitate a guvernului și a PSD alarmantă? E firesc ca un guvern să acumuleze oarecare uzură. Ori PSD a scăzut în simpatiile electoratului de la 60% în decembrie 2002 la 44% în mai 2003, o scădere de 16 puncte dacă ne raportăm la întregul electorat. Dar de ce să nu facem comparația cu noiembrie 2000, când PSD câștigase alegerile cu 36 până la 37%? Ori, în acest caz, pierderea ar fi de numai 7%. 7% este absolut normal să se piardă după 2 ani jumătate de guvernare. În al doilea rând, România este cunoscută, după cum se știe, nu prin viteza, ci prin ritmul lent al reformelor. Suntem ultima țară din Europa de Est, exceptând Rusia, în privința restituirii imobililor naționalizate de comuniști. Există însă probabil și un segment de opinie publică cu o mentalitate, să zicem, retrogradă, că fericirea lui poate crește odată cu nefericirea celorlalți. Restituirile nu ating la pungă pe membrii acestui segment, dar ei sunt supărați, poate, ca mulți alții care și-au primit imobilele înapoi sau nu și le-au primit. Vrea guvernul Năstase să arunce din nou statul de drept la coș pentru a-și reface popularitatea? Nu are decât, dar consecința ar fi un nou certificat de neocomunism, urmat desigur de o deteriorare a nivelului de viață. De ce nu procedează domnul Năstase precum cancelarul Gerhard Schröder al Germaniei, care de o lună de zile își tot convinge partizanii că trebuie renunțat la programul de stânga devenit imposibil de finanțat? În perspectiva viitoarelor alegeri, PSD-ul are toate șansele să-și piardă poziția de partid stat. Ei, și? Este acesta un neajuns atât de mare pentru un partid democratic? Sau greșim noi? Să fie PSD-ul pornit pe guvernare în vecii vecilor? Căci la guvernare va rămâne oricum, chiar dacă alături de alte partide. Am lăsat la urmă întrebarea fundamentală. De ce consideră PSD-ul că vina pierderii în sondaje o poartă neapărat linia de dreapta? De ce n-ar fi consecința corupției pe care guvernul Năstase nu în stare să o stăbilească și strâns legat a incapacității de a atrage investiții străine masive precum Ungaria sau Polonia? De ce n-ar fi scăderea popularității PSD-ului consecința inegalităților sociale ai căror beneficiari sunt politicienii? Pe de altă parte, socialdemocrația a devenit în România, după cum se știe, o firmă pentru mai toate partidele din Parlament. Însăși această firmă este uzată. Se mai atribuie proiectatului viraj spre stânga al PSD intenția de a împiedica ascensiunea Partidului România Mare sau apariția altui partid la stânga PSD. Nu este însă la fel de mare pericolul unui partid majoritar pentru contra, căutând să marcheze puncte în politica externă pentru a-i se ierta stângăciile interne? De altfel, pentru cotitura la stânga proiectată, nu prea mai este timp. Viitoarele sondaje vor arăta cum au fost receptate în public noile sugestii. Dacă e vorba însă de cotitură la stânga, PSD-ul să aibă curajul să o difuzeze cum se cuvine și nu ca de obicei să joace pe două tablouri. Dar mai există încă o alternativă, probabil cea mai democratică. Partidul Social-Democrat să fie lăsat de conducerea sa să floteze cum doresc membrii săi, nu de alta, dar pentru a se evita o scisiune care i-ar fi desigur fatală.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Reuniunea grupului celor 8 state cele mai industrializate s-a încheiat astăzi la Evian cu constatarea încă o dată că divergențele politice transatlantice legate de războiul din Irak se prelungesc. O afirma clar președintele Franței Jacques Chirac atunci când spunea în fața presei că, îl citez, noi avem o poziție clară, considerăm că orice intervenție militară neaprobată de comunitatea internațională, în acest caz particular de Consiliul de Securitate, este ilegală și lipsită de legitimitate. Și, desigur, nu ne-am schimbat părerea. Vom reveni asupra subiectului. Aproximativ la aceeași oră la care Chirac își făcea declarațiile la Evian, președintele Statelor Unite, George Bush, afirma la Sharm el Sheikh, în Egipt,
"Terror threatens my nation.
Terorismul amenință națiunea mea, terorismul amenință statele arabe, terorismul amenință statul israelian, terorismul amenință nașterea unui stat palestinian, terorismul trebuie contracarat și trebuie învins," spunea președintele Bush. Un subiect la care s-a referit astăzi la Madrid cu ocazia lucrărilor Consiliului Nord-Atlantic la nivel de miniștri de externe și Lordul Robertson, secretarul general NATO, atunci când afirma că organizația are ca prioritate combaterea terorismului. La Sharm el Sheikh, președintele Egiptului Hosni Mubarak a dat azi citire unei semnificative declarații în numele liderilor Iordaniei, Bahrainului, Arabiei Saudite și autorității palestiniene, în care se spune, între altele, citez, vom continua să combatem flagelul terorismului împotriva umanității și să respingem cultura extremismului și a violenței sub orice formă sau aspect, din orice sursă sau loc, indiferent de justificare sau de motive. Vom folosi întreaga putere a legii pentru a împiedica susținerea organizațiilor ilegale, inclusiv a grupărilor teroriste. Declarația cere de asemenea Israelului să-și asume responsabilitățile, să, citez, reclădească încrederea și să restaureze viața normală palestiniană. Liderii arabi și-au declarat cu același prilej sprijinul pentru decizia autorității palestiniene de a-și îndeplini responsabilitățile în a pune capăt violenței și a restaura legea și ordinea. Este de remarcat că formula folosită de Mubarak în declarație a evitat să-l numească direct pe noul prim-ministru palestinian Mahmoud Abbas. Dar, din multe puncte de vedere, reuniunea cu participarea președintelui Bush este considerată un succes diplomatic în eforturile de relansare a procesului de pace, chiar dacă pariul este departe de a fi câștigat. Corespondentul nostru pentru Orientul Mijlociu, Jean Steiger.
La Sharm el Sheikh în Egipt, șeful executivului american s-a întâlnit cu conducătorii țărilor arabe moderate, președintele egiptean Mubarak, regele Abdala al Iordaniei, prințul moștenitor Abdala al Arabiei Saudite, regele Bahrainului Hamad Ben Issa și noul premier palestinian Abu Mazen. Principalul scop urmărit de Bush, nu numai recunoașterea, dar și susținerea de către țările arabe a planului de pace israelo-palestinian, elaborat de Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și ONU, a fost realizat. El a dorit din partea interlocutorilor să susțină pe noul prim-ministru palestinian și nu pe președintele autorității palestiniene Yasser Arafat, dar reprezentantul palestinienilor la tratative cu Israelul, dar în această direcție s-a lovit de împotrivirea liderilor arabi care doresc ca Arafat să joace un rol în tratative. La deschiderea vârfului de azi, care a durat numai o jumătate de oră, președintele american a declarat că s-au copt condițiile pentru crearea unui stat palestinian și a cerut conducătorilor arabi să contribuie la aplicarea foii de drum. El a mai spus că Israelul trebuie să înceteze colonizările și să asigure statului palestinian o continuitate teritorială. Bush a folosit ocazia pentru a subliniat și importanța luptei comune împotriva terorismului internațional. Faptul că reuniunea s-a deschis cu întârziere de 2 ore este văzut ca o dovadă a existenței unor divergențe. Potrivit observatorilor, el a provenit din refuzul arabilor de a accelera normalizarea relațiilor cu Israelul. Conducătorii arabi susțin și o extindere a foii de drum care să includă Siria și Libanul, un punct de vedere care a fost enunțat ieri de președintele Franței și Irak, dar americanii manifestă rezerve. Președintele Bush a venit la Sharm el Sheikh pentru a da un impuls negocierilor israelo-palestiniene și a demonstra angajamentul lui personal pentru a se pune capăt celor 32 de luni de violențe între palestinieni și israelieni. Dar, spre deosebire de predecesorul lui, Bill Clinton, el nu intenționează să se implice minut cu minut în tratative, după cum a subliniat purtătorul lui de cuvânt Ari Fleischer. Mâine președintele american se va afla la Aqaba, în Iordania, unde va participa la al doilea summit în regiune, cu participarea premierului Israel Sharon și omologului său palestinian Abu Mazen. Americanii exercită presiuni mari asupra lui Abu Mazen, declară la Aqaba sfârșitul intifadei, acesta manifestă în rezerve și este dispus să anunțe numai sfârșitul intifadei armate. În plința redactării declarații finale a reuniunii de mâine, americanii nu intenționează să declare că Israelul este statul poporului evreu, cum cere Sharon, pentru a nu se recunoaște în acest fel dreptul de reîntoarcere a refugiaților palestinieni. Această poziție a provocat surprinderea la Ierusalim, israelienii insistând asupra acestui punct. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Continuăm rubrica actualității. La Evian, la încheierea reuniunii grupului celor 8 state cele mai dezvoltate, o declarație de numai puțin 4 pagini a statuat principalele preocupări de politică internațională, liderii exprimându-și încrederea că economiile lor au un potențial de creștere economică important. Reuniunea la vârf, urmând războiului din Irak, dincolo de declarația comună, divergențele sunt departe de a fi fost șterse. După formula utilizată de cancelarul Gerhard Schröder, trecutul nu a dispărut ca prin farmec, se află în spatele nostru. Declarația finală ar fi fost gata, au spus oficialitățile de la Evian, încă de luni înainte de plecarea președintelui George Bush, în lipsa lui fiind adăugat un singur paragraf referitor la protocolul de la Kyoto pentru limitarea emisiilor de gaze toxice neacceptat de Statele Unite. Mai mult despre reuniunea de la Evian de la Ileana Giurchescu.
Reconstrucția Irakului, pericolul programelor nucleare din Iran și Corea de Nord și refacerea economiei mondiale. Acestea au fost cele trei mari teme ale declarației finale. Un text gândit să șteargă amintirea controverselor provocate de războiul din Irak. Cel extrem de ambițios dacă ne gândim că jumătate din țările membre în G8 au sprijinit campania militară, jumătate s-au opus vehement. Declarația finală de la Evian este însă un text orientat spre viitor, prin care toate țările participante își exprimă acum convingerea că, citez, a venit momentul să construim pacea în Irak și să ne concentrăm asupra reconstrucției țării. Obiectivul nostru comun este un Irak suveran, stabil și democratic, a declarat la conferința de presă finală președintele Franței Jacques Chirac, gazda reuniunii la nivel înalt. Și în problema combaterii proliferării nucleare, G8-ul pare să fie ajuns la un consens. În declarația finală, Iranul și Corea de Nord sunt avertizate că grupul celor 8 nu va accepta fără comentariu ca cele două țări să dezvolte arme nucleare. În acest punct au apărut însă și primele divergențe care amintesc de disputa privind Irakul. Potrivit unei oficialități americane citată de Associated Press, oficialitate care a ținut să-și păstreze anonimatul, Statele Unite interpretează declarația ca o autorizație implicită de a recurge la forță dacă o țară violează normele internaționale de combatere a proliferării nucleare. Președintele Chirac a calificat această interpretare drept mai mult decât exagerată. În ceea ce privește Iranul, nu s-a pus niciun moment problema utilizării forței de către nimeni. Vrem să avem dialogul necesar și în acest mod să obținem acordul Iranului de a se supune controlului Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ceea ce va permite și evitarea pericolului dezvoltării de tehnologii militare nucleare, a ținut să precizeze președintele Franței la Evian. Pe de altă parte, un membru de frunte al delegației rusești a declarat presei că în cursul discuțiilor privind Iranul, liderii din G8 au fost de acord că trebuie găsită modalitatea unei verificări controlabile, ca până la următoarea ședință a conducerii Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară, Teheranul să aducă dovezi convingătoare că respectă Tratatul Internațional de Neproliferare Nucleară. În ceea ce privește Corea de Nord, în declarația finală se arată că grupul celor 8 sprijină eforturile țărilor din regiune, inclusiv China, de a convinge regimul comunist de la Phenian să-și respecte vechile angajamente și să renunțe la orice program nuclear militar. Comentând reuniunea de la Evian, cancelarul german Gerhard Schröder, unul din cei mai hotărâți critici ai campaniei militare din Irak, declara, citez, a fost evident că trecutul nu a dispărut, dar acum a rămas în urma noastră. Un ton mai puțin conciliant a adoptat însă președintele francez Jacques Chirac.
Nous avons eu un désaccord, c'est vrai.
Am avut o divergență cu America despre cum trebuia rezolvată problema armelor de distrugere în masă pe care afirma că Irakul le-ar poseda în cantități mari. Este adevărat. În această problemă noi avem o poziție clară. Suntem de părere că orice intervenție militară care nu este legitimată de comunitatea internațională, în acest caz Consiliul de Securitate, este ilegală și nelegitimă. Și nu ne-am schimbat părerea, a ținut să precizeze președintele Franței. În aceste condiții se mai poate vorbi despre summitul normalizării.
La Evian, cum ați auzit, s-a discutat intens și despre Iran și presiunile politice necesare pentru a pune întregul program nuclear sub controlul Agenției pentru Energie Atomică de la Viena. O poziție la care s-a raliat și Rusia, principalul stat furnizor de materiale nucleare pentru Iran. Edgar Șelaru.
Anunțul că Rusia suspendă vânzările de material nuclear către Iran este considerat de către analiști un gest bine calculat. Calculat să permită președintelui Statelor Unite și celor prezenți la reuniunea G8 de la Evian să prezinte un front unit împotriva proliferării armelor nucleare. Suspendarea vânzărilor, transformată în decizie definitivă, ar lăsa Iranul fără principalul său furnizor de material nuclear. Programul nuclear iranian, despre care guvernul de la Teheran pretinde că este strict de natură pașnică, este administrat de experți ruși care utilizează materie primă datând din vremea războiului rece. La Evian, după emiterea declarației despre primejdia pe care o reprezintă armele de distrugere în masă, unul din delegații britanici aprecia cu satisfacție că problema acestora, citez, nu a dispărut odată cu Saddam Hussein, devenind în prezent o chestiune de consens internațional. Iranului s-a cerut să permită imediat Agenției Internaționale de Energie Atomică să examineze pe larg programul său nuclear în curs. Semnele că Vladimir Putin este pe cale de a face un gest în întâmpinarea îngrijorărilor exprimate de Statele Unite față de Iran au devenit vizibile duminică, atunci când președintele rus a afirmat la o conferință de presă comună cu George Bush că pozițiile ruse și americane sunt mai apropiate decât par. Nu avem nevoie să fim convinși că proliferarea armelor de distrugere în masă trebuie verificată și prevenită în întreaga lume, adăuga Putin, care în același timp apăra participarea Rusiei la construcția centralei nucleare de la Bushehr, spunând: suntem împotriva luării ca pretext a programului nuclear din Iran pentru o competiție comercială necinstită împotriva noastră. Astăzi, la Evian, președintele Putin dădea o măsură a gesturilor sale atunci când afirma:
Мы сотрудничаем с Ираном. Это наш сосед.
Noi cooperăm cu Iranul, este vecinul nostru și vom continua să cooperăm, a spus Vladimir Putin. Una din dorințele rușilor pare să fie să obțină semnarea de către iranieni a protocolului adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară, care ar deschide calea unor inspecții internaționale mai substanțiale la instalațiile nucleare. Cererea a fost formulată duminică de ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov. Iranul este semnatar doar al tratatului, ceea ce implică obligația să accepte inspectorii numai la acele instalații nucleare pe care le-a declarat oficial Agenției de la Viena. La Moscova, analiști citați de Moscow Times se îndoiau astăzi că Rusia își va înceta cooperarea în domeniul nuclear în absența unor dovezi clare din partea Statelor Unite despre presupusele intenții ale iranienilor de utilizare a instalațiilor în scopuri militare. În același timp, afirma șeful biroului de la Moscova al Centrului pentru Informații de Apărare, care și-are sediul la Washington, prevenirea apariției unei noi puteri nucleare în vecinătatea Rusiei este poate unul dintre puținele interese articulate în mod clar de ruși în raport cu Iranul. Pe de altă parte, pentru industria rusă, valoarea contractului de la Bushehr de $1 miliard este mai atrăgătoare decât eliminarea unei presupuse amenințări de proliferare nucleară. Și, spun analiștii citați de Moscow Times, fără o ofertă americană de compensații, făcută în spatele ușilor închise, este puțin probabil ca Rusia să renunțe la proiect. Ceea ce au obținut deocamdată rușii este un acord de principiu ca Iranul să expedieze combustibilul uzat în Rusia, ceea ce ar preveni o prelucrare a combustibilului pentru necesitățile unor arme nucleare. Ministrul rus al energiei atomice, Alexander Rumianțev, anunța luni că documentul referitor la expedierea în Rusia a combustibilului nuclear ar fi practic gata.
Aici se încheie actualitatea. Victor Schenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.